lohateny vaovao ho fantatra anatin'ny filankevitra manokany minisitra noho ny fanapahan-kevitra ho raisina mikasika ny COVID-19 eto Madagasikara. Iroso amin'ny fanasaziana amin'izay no anivon'ny prefektura an'Antananarivo androzay minitsy manaja ny fepetra sakana sy partany valanaretina COVID-19. Sinanjavona kory fa mbola mitohy ny raharaham-pitsarana mikasika ilay fanondrana tsokotsoko volamena milanja 3.7 faingo dimy kilaotratra tany Afrika Atsimo efa nisy moa ny raharaham-pitsarana maromaro nandeha hoy ny tele jeneraly ny fahatseranana. Any ivelany kosa ny Bielorusia dia maro ireo mpanohitra ny fitondrana no voaheloka higadra an-trano maizina. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao antsika amin'izao maraina izao. Lalaina Nalizara no anolotra ny vaovao, Alain Bruno kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia ho fantatra anatin'ny filankevitra manokany minisitra anio ny fanapahan-kevitra ho raisina mikasika ny COVID-19 eto Madagasikara. Ary isy ny fepetra maromaro tsy maintsy ho raisina na dia tsy mbola tokony hiditra amin'ny amehana ara-pahasalamana aza aloha isika treto hoy ny filohan'ny repoblika Omaly. Atao izany ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra izany noho ny fahitana fa niakatra anisan'ny olona nahitana ny COVID-19 tamin'ny herinandro lasa teo iny, izay tsy ahivina mofo fa tafiakatra 6,700 izany nandritra iny herinandro iny. Ny filohan'ny repoblika Andrajoelina:
tamin'ny herinandro niakatra be ny olona nitondra an'ilay tsy mikaretina COVID, de efa nijerevana fa tamin'ity herinandro ity indray somary nidina kely ihany aloha nazany azy nazany azy nefa tsy maintsy misy fepetra ho raisintsika. Mila mitandrina ihany tsika ary misy ny fandiniana manokana amin'ny fepetra rehetra tokony ho raisina rapitso alarbi ao anatin'ny filakevitry ny ministra. Isy conseil des ministres spécial la mihitsy zany a ho atao andiniana fotsiny a amin'ny resaka COVID-19 eto Madagasikara. Rapitso tsika ny mahafantatra an'izay hoe inona no fepetra tokony ho raisina, manahoana ny jerevana daholo ny situation. Fa niantso an'ny andriamatoa ministra tamin'ny maraina zao a, eo amin'ny 5 tao izy andriamatoa ministra ny miditra hôpitaly ankehitriny zany. Zany hoe mbola tsy tena tonga ao anatin'ilay hoe idirana amin'izay ame an'izay fa najany ara misy fepetra maromaro tsy maintsy ho raisina, de io izy io zany mety mivoatra ihany a. Fa rapitso ao anatin'ny filakevitry ministra no afantarantsika an'izay zavatra rehetrarehetraray.
Mikasika indrindra izay resaka valanaretina COVID-19 izay dia iroso amin'ny fanasaziana amin'izay ny eo anivon'ny prefektura an'Antananarivo andreo izay minitsy manaja ny fepetra sakana tsy partany valanaretina COVID-19. Atao izany taorian'ny herinandro maromaro izay efa nanaovana fanentanana ny amin'izany fepetra fisoroana izany. Hoentitra arak'izany efa naramaso Antananarivo renivohitra hoy ny prefet Antananarivo ny general Angelo Ravelonarivo.
Isy ary tena isy amin'izay a ny fanaraha-maso ny fitondrana ara-pahavahorana ho an'ny olona rehetra zay mivoaka ny trano, de ny fanarahana ny geste barriere any amin'ny fiara fitaterana rehetra zany. Tsy anjaran'ny prefektura mametra ny hoe misy manifestation de 200 ihany na 300 ihany fa tsy maintsy saide de ministre no mame an'iny a misy fanasaziana, satria fa betsaka zay ny fotoana nanentanana sy nenenana tamin'ny ena manjery zay. Fa hoy izao a fanatrian'izany tsika ho nefa tsisy maniry an'izany fa samy te anao hitsambatra daholo tsika amin'ny farantona. De vaksiny tokony hampanatonona ny olona fa tsy hiandry olona, mety tonga hatrany an-tsena mihitsy fanaovana vaksiny ato ato.
Fa izay moa izany a no nambaran'ny prefet Antananarivo mikasika ny tokony hanaparitana ny vaksiny fanefitry ny COVID-19 amin'ny toerana rehetra izay manakaiky ny vahoaka. Fa mahakasika ny fiainam-bahoaka ihany koa, iverina amin'ny vidiny teo aloha izay nahazatra ny mpanjifa ny gaz na ny entona fandrehitra eny amin'ny vidio gaz manomboka nio alarobia 5/10 desambra. Tsy efina fa nanomboka ny farany volana septambra teo no nisy ny fiovana vidiny gaz na ny entona fandrehitra ka iverina amin'izay vidiny talohan'ny 30 septambra izay zany ny vidiny gaz an'ny vidio gaz amin'ireo karazany rehetra. Nisy moa ny fandresen-data sy ny sosokevitra nataon'ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fandefany Edgar Zafindrava tamin'ireo mpandrara nahita mpaombiazana izany ka naharesy lahatra ireo mpandrara handray izao fanapaha-kevitra izao. Tanjon'ny ministera ny anamorana ny fampiasan'ny malagasy ny entona fandrehitra eny anivon'ny tokantrano ka nanaovany atsisika ny verenany vidiny izany araka ny tokony ho izy. Ho fanatanterahana ihany koa ny fandaranasany fitondram-panjakana ialana tsikelikely amin'ny fandripahana ala amin'ny fandrahoan-tsakafo andavanandro. Nisy hatrany moa ny ady hevitra teo amin'ny ministra tompon'andraikitra sy ireo mpandrara tao anatin'izay volana vitsy izay azo lazaina ho enjana sy mafy tokoa satria nefara tamin'ny fanoloana ny talet jeneraly ny vidéo gazy mihitsy izany izay teratany vahiny teo aloha ka nosoloana teratany malagasy ankehitriny. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika tsy nanjavona akory fa mbola mitoy ny raharaham-pitsarana mikasika ilay fanondranana tsokosoko volamena milanja 370 faingo 5 kilao tratra tany Afrika Atsimo. Efa nisy raharaham-pitsarana maromaro nandeha ary miezaka miaro ny tombontsoa malagasy hatrany fitondram-panjakana araka ny fanazavany tele jeneraly ny fahatseranana raha nanontaniana mikasika indra raha iny. Andriamatoa Zafy Ivanona Ernest Lainkana.
Ny tenako manokana tamin'izay no anisan'ny natratrarana satria ny blokena na namarina zany hoe tsy marina ny antotantaratasy ireo ary ny suspendue ny fanaovana fanafarana ny fanondranana volamena avy aty Madagasikara. Tena nomboka tamin'izay dia nisy ny fandraisana andraikitra avy taty fitondram-panjakana nakavoaka niaro ny intere ny vahoaka malagasy amin'ny na dia tsy tratra tatery ny volamena fa niaro foana tany amin'ny Afrika Atsimo izay ny ahitana vokatra moa satria ny fampiresahana niaraka tamin'ny fanjakana sud-afrikana dia natonga antsika tafiditra ny fanjakana malagasy ny tafiditra miaro mandray anjara miaro ny intereny anatin'ny procès mahakasika ny 73 kilo iny. Efa nisy audience maromaro nandeha atreto mbola tsitody moa hatramin'ny farany izy amin'izao fa ny zavatra hita dia mbola afaka miaro foana zany ny intereny fanjakana malagasy ny avocat zay nyraisintsika ary mbola nahitana vokatra satria tamin'ny audience zay nandeha dia mbola amin'ny avantagentsika zany dimy na inena mentona angamba ny audience nandeha atreto. Misy karazany maromaro ley satria misy ny fandikan-dalàna au niveau ny Sud-Afrika kan natin'ny proseny misy koa ny plainte sy napetrany zareo hoe ny atakizany ny zareo nanao trafika hoe tsy ara-dalàna ny aretevana ny zareo tany Afrika Atsimo dia nandeha izay prosesy izay.
Ankoatra izay dia nanamafy ny tele jeneraly ny fahatseranana fahamezaka ihany koa ny fitondram-panjakana malagasy mba ampodina ireo olona voaroroy tamin'ity raharaha volamena 370 kilao tratra tany Afrika Atsimo ity mba ho tsaraina eto Madagasikara ary amerenana ihany koa ireo volamena ireo antanindrazana.
Misy koa nefa ny procès d'extradition satria misy moa ny extradition zay nangatahana ny fanjakana malagasy ho an'ireny olona anakitelo zay voaroro amin'ny trafika iny dia mandeha koa zany procès mahakasika an'izay. Marina fa misy traité zay nosoniavintsika miaraka amin'ny SADC efa ratifie ary efa vita ny enregistrement io au niveau ny fouibeny SADC any Gaborone zay vita ray volana roa volana lasa angamba zay dia anisan'ny instrument manamafy zany fiadintsika ny extradition ndreo olonareo ary fiverena ny volamena aty Madagasikara. Mbola anatin'izay procès zay moa tsika treto dia miandry fataoko angamba fa mirona amin'ny optimisme ihany satria ny ady natao treto ary tsy miraviravitanina anatin'izay fa mbola nahitana vokatra engany mba ohatran'izay foana hatramin'ny farany.
Eo amin'ny tontolon'ny toekarena mahakasika ny resaka fiompiana dia anao ny fivirimbe fanao isaky ny roa taona ny groupement paraprofessionnel veterinaire de Madagascara na ny GPPVM. Ivondronan'ireo teknisiana niofana manampy andro veterinaire amin'ny fitsaboana sy ny fikarakarana ny biby mifanosona amin'ny tantsaha eny ambanivohitra. Fivirina atao eny amin'ny ISTS Mandrimena Antananarivo Atsimondrano ny alakamisy 5 izany hoe Rampitso sy ny Zoma ho avy izao. Rafitra ahitana sokajinasa misa 5 ka ho voasolo tena mandritra fivirina avokoa ireo sokajinasa ireo. Ankoatra ny fandiniana ny momba ny raharaham-pikambanana dia maro zava-dehibe fanankalozan-kevitra mandritra izany fotoana izany raha ny fanazavan'ny sekretera jeneraly GPPVM Rasoa Velomiandrosoa Donné.
Antsika fa io anisan'ny fivoriana voalohany tao arian'ny lobary andasy natao teny amin'ny CCI Vato dia anisan'ny mpisehatra ho fanatanterahana ho fampandrosoana ny fiompiana ny paraprofessionnel veterinaire de Madagasikara ka ny tanana antsika fa araky ny voalazan'ny tompona andraikitra ara-panjakana voalohany amin'izany moa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny vice-ministra misana ny fiompiana manokana dia anome anjara toerana lehibe ity plateforme izay PPVM tia mba ho tena fanohitra ho fampandrosoana ny fiompiana amin'izao fotoana izao.
Fa folo taona teo eo izao no nijoroany GPPVM ahitana ireo olona manana sokajin'asa paraprofessionnel veterinaire manerana Madagasikara saingy mbola vitsy no mivondrona ao amin'izany rafitra izany. 8.7 izy ireo ny voasoratra anarana. Inona ary ny antom-pitsanganan'ny GPPVM? Manazava ny filoha-lefitra Rakoto Mahandry Jean-Marie.
Betsaka ny rainzavina, izany hoe nianatra kely fotsiny izy na nanaoana fa misabosabo fotsiny ihany, nefa misy teknisianna zay tena nandalim-pahaizana mikasika an'io de resiko azon'olona voalaza teo ireo a, ka ireo a de asiana hoe assistant ny veterinaire mandataire, ka no zany dia amporsihana isika zay mbola sy tafito anatin'ny fikambananaio a mba hahazahoantsika manampy ny fanjakana amin'ny fikarakarana fahasalamany biby sy ny fampitombotaranaka, indrindra moa fa amin'ny fitondrana ny fanasarana ny fiompiana eto Madagasikara. Na hiasanao a ary amin'ny fanjakana, na hiasanao a any amin'ny reny olosotra, na hanorina orinasa ianao tahaka ny fivarotam-panafody a ny hoe depôt de médicament moa mahazatra antsika, na hanao anina fisaboana biby a miaraka amin'ny veterinaire. Be de be zany raha vao azo tosikeo zany a sehatra ikatrohana de azonao ikatrohana dolidoly a ny amin'ny tontolo ny fiompiana.
Raha izay ny mikasika fivoriam-be hafanao an'ireo paraprofessionnel veterinaire eto Madagasikara de misy ihany koa ny fivoriana na ny congresse national ny syndicat CSS nisay nisokatra omaly teny Ambopo ary aritra telo andro izany. Na tonga solotena amin'izany avokoa ireo sampana avy amin'ny faritanienina eto Madagasikara ankoatra ny fandiniana ny fiampianany syndicat sy ny tontolo ny fampianarana sy ny fikaroana eny anivo ny oniversité de ao anaty lahadinika ihany koa ny fifidianana ny brao national rivola.
Raha tsy ivina kely ny volana marsa taona 2022 no nisy ny congresse national ny syndicat ny CSS farany natao tany Toamasina ary nandraisan'ireo sampany CSS rehetra anjara. Mbola nisy taona vitsy tao aorianan'io ny congresse national natao tany Majanga saingy tsy nampitovy hevitra izany ka tsy nahatonga solotena ny CSS sampana Antananarivo. Izao indray izany vao nisy ny congresse national izay nandraisan'ny rehetra anjara ka tao aorianan'ny fanokafana ny andro voalohany dia nirosoana avy hatrany ny fizarana ireo mpizaika ao anatin'ny mera telo. Itoy amin'ny andro faharoa ny asam-bomera izay arahan'ny fandraisana ny firotsahan-kofidiana ireo maniry ny ompikambana ao amin'ny birao nasionaly ny CSS tanterana ny andro fahatelo moa ny fifidianana sy ny famoahana ny fehinkevitra. Manazava profesora Ravelonirina Samy Gregoire filohan'ny syndicat ny CSS sampana Antananarivo.
Feno trano hatramin'ny maraina ary nizotra ny filaminana ny fandaharam-potoana rehetra tamin'ny tapany maraina izay a izay nahitana ny kabary ifandimbiasana teo ihany koa izany a ny tatitra isan'ny tampana izany hoe isaky ny faritany a ankehitriny izany a iroso amin'ny asam-bomiera izahay, izany hoe ny androany izany a ny mpizaika dia mivondrona amina vomiera tsirairay a. Voalohany ny vomiera mikasika ny fiaimpiaina ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra ao anatin'ny CSS a ny josiasiny a sy ny adidy amanandraikiny. Ny faharoa dia ny komisiona miadidy ny fanabeazana ny fampianarana ary ny fikaroana ara-tsiantifika, ary ny komisiona fahatelo a dia ahitana ny fizaika momba ny raharaham-pirenena sy ny tontolo manodidina an'izay.
Araka izany anatin'ny congresse national izany ny eo anivo ny syndicat CSS fa mivory ary manao fifanana ihany koa ny mpanao gazety. Fifanana momba ny fitovianjoa ho an'ny lasin'ny vavy ary mikasika ny ady amin'ny herisetra ihany koa mpanao gazety maro eto Antananarivo sy ny manodidina no niatrika izany. Tanjona nitondra filaminana eo amin'ny fiarahamonina ary makasika ny amin'ny halatoratra izay avoaka ny mpanao gazety izany mba hitondra filaminana ho an'ny fiarahamonina fa tsy sanatra hitondra fampisarambazana na fanilikiliana eo amin'izay resaka mahala na ny mahavavy izay. Nikarakara fanofanana mpanao gazety moa tetika sasahala izay samy fikambanana tsy miankina CFOR-C izay toanany UNICEF sy ny vondrona Eropeana. Marina fa ny fanentanana amin'ny ady amin'ny erisetra eny anivon'ny sekoly sy ny fandraisana tanana ny lehilahy sy ny vehivavy iaran'ny erisetra no isan'ny sahatetika sahala an'ny ONG sy Force milaza ny momba ny fanofanana ny mpanao gazety Ramatoa Rangita ary manana ny rina mpanentana eo anivon'ny sy Force.
Bale tanana ireo mpanao gazety zany na gazety antsoratra na antsary de samy anisan'ny ainga mpandehibe tonga any amin'ny sambatan'olona ary hitan'ny olona rehetra mahenika ny tany rehetra zany na eto Madagasikara ray amanontolo fotsy ary nyresantsika de noho izay anto izay de izay mampatonga anay hoe manentana mpanao gazety mba hahafantatra tsara hoe inona ny tokony zavatra lahatsoratra soratana mba tsisiny hoe zany hoe miteraka olana ny anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina mbola manamafy sy manindrahindra tsy vidivinjoa eo amin'ny lafi vavy indrindraindrindra satria ny zavatra resahana be dibe kokoa atao anatin'ity fanentana fanofanany ity dia resaka hoe famoizana ny resaka vidivinjoa ny lafi vavy dia manarakaraka izay ny hoe fialana amin'ny herisetra ary ny lahatsoratra soratana dia lahatsoratra mba hiteraka filaminana fa tsy tongatra any amin'ny herisetra ihany koa na hiteraka fanafitonana ho an'ny olona iantefano fa kosa mba lahatsoratra mitondra filaminana tanteraka zany.
Tsy mijanona eo amin'ny fanofanana izay nomena mpanao gazety akory ny teo anivon'ny sy Force fa mbola itoy ny hetsika.
Ny mpanao gazety zany izay mamoy lahatsoratra na amina amin'ny haino manjery zany dia anisan'ny mitondra fampandrosoana lehibe ho an'ity Madagasikara antsika ity dia noho izany indrindra no asian'ny fanentanana hoe mba hanamariana tsara sy hanitsindriana tsara hoe lahatsoratra voaka antsika aoka tsisy tsony ilay fanavahana na fiavahana any anatin'ilay lahatsoratra fa mba ho tena lahatsoratra teraka firaisankina ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina iray manontolo. Ny hetsika izany izao anisan'ny eo anatin'ny lovana fanentanana ny mpanao gazety nareo rery ihany koa nefa fa maro be na polisy na gendarme na fiarahamonina fa rehefa vita zany ny fanentanana dia manara-maso indray koa izahay hoe sao dia hoe verimaina fotsiny ilay fanentanana fa afaka roa volanareo zao dia miona aminay sady arahanay maso ny lahatsoratra voakanareo a miresaka ndretsika amin'izay fotoana izay hoe nanahoana ny fanatanterahanareo an'ilay fanentanana natao taminareo.
Any amin'ny faritra no toloran'ny fanjakana jiro anazavana ny tanàna ireo kommuna tsy mbola misitraka izany any amin'ny distrikany Taolagnaroka nandefa ny vaovao makasika izay namana tefo mbola alay.
Jiro mandeha amin'ny amasoandro misa efapolo no natolotra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry angovo sy ny akokanava an'ireo ekipa tarihan'ny solombavam-bahoaka Madagasikara Perla Zafinandro PNME voafita tao anatin'ny distrikan'ny Taolagnaro apetraka amin'ireo kommune ambanivohitra mbola tsy tonga ny jirony jirama ka mbola miaina ao anatin'ny aizina amin'izao. Ny ainga avy amin'ny fangatahan'ireo vahoaka ty fotony ka nentina tany amin'ny fitondram-panjakana izao fangatahana izao raha nambaran'Andriamatoa Razaka Nirina Second Hector assistant parlementairen'ny député
ny vahoaka amin'ny kominy ambanivohitry ny Faradofay dia nanao ny fangatahana tamin'ny Ramatoa depute Perla Zafinandro hanazava ny mponina any ambanivohitra rakotra haizina ny tanàna no tanteraka soamantsara ny fahatongavan'ny misy ny angovo sy ny akoranafo hitondra izay fanomezana ho an'ny vahoaka aty amin'ny faritra anosy anatin'ny distrikan'ny Faradofay izay ka tsinjaraina any amin'ny kominy ambanivohitry ny Faradofay sy ireo tany ihany koa izay anisan'ny nametsaka fanontaniana manokana tamin'ny Andriamatoa ministra ny taraina amin'ny maizina eo amin'ny toerana misy ady ao.
Efa nindran-dalana amin'ny fahatongavan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafa ty Taolagnaro nalogana an'izao jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro izao fa mbola ampahany voalohany izao fa mbola hisy ihany koa ny andihany manaraka. Ireo vaovao azo ampitahina avy aty amin'ny faritra nosy tefo mbola lain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra trano dia vinavinaina any amin'ny dimy arivo anoany isany ankizy tsy manana kopi any amin'ny distrika enina izay mandrafitra ny faritra analanjorofo dia ifeno arivo atsinanana Vavatenina Soanierany Vongo Maro Antsetra Manana Aravaratra ary Sainte Marie iankina no avy ny olona iray nefa ny fananana kopi raha tsy teny fotsiny amin'ny tsy fahafahana mianatra ho any ankizy tsy manana kopi. Noho ny fahatsapana izay no nahatonga ny foibe mpitondra-paritra momba ny mponina sy ny UNICEF nanao hetsika fitsarana amin'ny tety vohitra ny izarana kopi FOB ka ankizy maherin'ny telo arivo no nisitraka izany. Nanazava izay ny taleparitry ny mponina sy ny fiainara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy any analanjorofo Andriamatoa Kamisiana.
Besaka be ny tia mifaritra angalanjoro fa ny olona mbola variambariana amina fanaovana kopin'ny zaza. Antony zay zavatra zay a, matetika rehefa teraka ny zaza dia tsy de misy tsy de tena mahatratra an'le fepotoana. Taloha moa izy reka miroapolo andro fa efa taty afara izy efa navadika telopolo andro aorian'ny de ny fahaterahan'le zaza dia besaka zany le reny tsy mahatratra an'izay fepotoana zay. Ary ny ankamaroan'ny zaza tsy manana kopi de ny zaza tsy hitaray. Le miteraka tsy manambady moa koatrany tsy de possible fa miteraka tsy hita vady no tena azo lazaina hoe possible satria tsy hita ny vadiny rehefa teraka izy. Ka ire zany matetika lany fotoana izy amin'ny fikarakarana zaza, lany fotoana izy amin'ny fikarakarana lamba zaza sy ny tariny de tara le fepotoana nanaovana ny déclaration de naissance. Ka tamin'ity taona ty zany de nanao niaraka amin'ny fitsarana sivy amby telopolo amby zato telo arivo kopi acte de naissance ny livrenay tamin'ny alalan'ny opération jugement supplétif niaraka tamin'ny UNICEF. De ankoatran'io de nisy ihany koa niezaka manokana nataonay niaraka tamin'ny fitaliavan'ny faritry ny fanabeazam-pirenena nijery manokana andreo zaza angala fagnadinana CEPE anefa sy manana kopi. Zava-misy a ampidirina ny zaza miditra an-tsekoly dia tonga foagna hatrany amin'ny fotoana angalan'ny CEPE mbola sy manana kopi le zaza. De zay zany no antony nanaovana ezaka manokana hoe zay zaza angala CEPE rehetra tao anatin'ny distrika sonerany vongo vavategnina feny université de nanaovana opération manokana. Io de tsy nisy famasiam-bola kosa io fa ezaka manokana ny fitaliavam-paritra tato zany nitady mpiara-mombonanto nanampy tamin'io ohatra ny SPAT nanampy tamin'io ny SMMC.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Any Bielorusia dia maromaro ireo mpanohitra ny fitondrana izay tarian'andriamatoa Aleksandra Lukashenko no voaheloka higadra ny tranomaizina. Isandrian'andriamatoa Sergei Litranovsky vadin'ilay mpanohitra malaza any an-toerana, ny mpanao politika iray ihany koa izay malaza amin'ny fiarovana ny demokrasia izay voasazy higadra mandritra 8 taona. Antony izany moa ny hoe fanomanana fanakorotanana ny vahoaka ny fitariana ny olona any voafiarahamonina ankalampitondra, fa eo ihany koa ny hoe fanembatsembanana ny asany vomera misana fifidianana. Ankoatra ny mpanao politika dia misy ihany koa mpanao gazety sy olona hafa mpiserasera amin'ny tambazotra ara-tsosialy ary voaheloka higadra 4 hatramin'ny 6 taona antrano maizina izy ireny. Nanamafy indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron raha ndresaka ny telefona tamin'ny filoha rosiana Vladimir Poutine omaly fa tena manoana ny fiandrianan'ny Ukraina ny fitondrana frantsay ka tsy manaiky ny fanakorotanana na ny fikasana anafikany an-toerana. Ny filoha frantsay koatr'izay izay marina fa anao tombana sy ampahafantatra ny asa vitan'ny fitondram-panjakana anio amin'ny fahitalavitra. Izy moa izay mbola tsy nilaza atreto ny akandida azy na tsy amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona ho avy. Dia manosikevitra ny anavoazana ny fahazahoana viza ahafahana mipetraka any Eropa ny voamera eropeanina misana fifindramonina. Natao izany 3 teorian'ny sina mpifindramonina nisa 7 saika iampita ny Lamanche akanjo maty tany an-dranomasina. Ila Frantsa moa hanonanao ny fangatana fanavoazana mba ahafahana mitantana tsara ity fifindramonina any Eropa ity. Marana ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity, misaotra anao an-trano miaino izany amin'ny sivora indray ny fotoanantsika manaraka.